Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, i Hana Gadomski. Naša gošća je Jelena Pavlović, doktor psihologije i još mnogo toga. Branka, da li biste vi predstavili sve ono što ste već pomenuli, a mnogo toga ima?
Sa zadovoljstvom, stvarno mi je veliko zadovoljstvo predstavim Jelenu Pavlović, doktor psiholoških nauka, konstruktivistički psihoterapeut, direktor coaching centra, viši naučni saradnik Instituta za pedagoške istraživanja i gostujući predavač na EBS poslovne škole u Nemačkoj. Možda pre nego što krenemo sa našom temom, da nam pojasnite malo, pošto smo pričali o psihoterapijama, taj coaching, šta je to i kako se to razlikuje od psihoterapije.
Prvo, dobroveče, drago mi je da sam ovde sa vama i vašim slušalcima ove večeri. Što se tiče coachinga, to je ovako postala jedna popularna priča dosta, koja naravno da ima korene i neke veze sa psihoterapijom, ali i neke značajne razlike. Evo, malo čas u pauzi pred emisiju Hana je spomenula da je Sokrat verovatno bio prvi coach u šali, a ja sam rekla nije samo šala, nego zaista ima tu istine. I kada malo bolje onako pogledamo istoriju u toj nekoj priči o majutici, o dijalogu koji vodi učenika do nekog saznanja, zapravo leži ono što je suština coachinga, a to je kako kod ljudi razviti i postignuće i proces učenja i proces razvoja sebe, znači kako unaprediti sve te stvari kroz jedan proces vođenja koji dosta podsjeća upravo na to što je Sokrat radio za svojim učenicima. U međuvremenu coaching je pokupio i neka znanja iz psihoterapije, iz psihologije sporta, iz andragogije, odnosno oblasti obrazovanja odraslih, pa čak iz poslovnog konteksta, i sve to integrisao, da kažemo, u jednu metodologiju razvoja ljudi, najkraće rečeno.
Dobro, ovo je bilo kratko, prilično jasno i može da prevedemo kao neki životni trener. Jer,
može, da. Naravno, u ovaj, nedostatku srpskog izraza usvojila se ta reč coaching. Ja sam čak čula od jedne koleginice da je ušlo neki standardni rečnik srpskog jezika pre par godina. Nisam sigurna za to, ali to sam čula. Tako da zaista je ušlo u široku upotrebu, ali naravno neki najbliži prevod bi bio upravo to, životni trener ili tako već nešto.
Hvala vam na ovom pojašnjenju, a mi smo nekako odlučili da malo zastanemo sa psihoterapijama i pričamo o psihoterapiji i da nekako budemo aktuelni. Aktuelni utoliko što ćemo obratiti pažnju šta se događa oko nas, a idu praznici i da se držimo nekih tema koje su povezane sa praznicima. Na primjer, večeras ćemo pričati o usamljenosti i kako praznik može da bude okidač za neko loše osjećanje u vezi usamljenosti. A sljedeći put ćemo pričati o tome i na priče za roditelje, kako pustiti decu, kad pustiti decu, da li pustiti decu i uopšte davanje granica. Tako da danas ćemo pričati o usamljenosti. Evo da nekako vratimo loptu našoj sagovornici i da je pitamo kako se vama čini usamljenost. Da li je to nešto pozitivno, nešto negativno, nešto trajno, nešto privremeno?
Naravno, pa mislim da nekako ne treba usamljeno stavljati odmah u koš psiholoških problema i tako dalje, već mislim da je nekako najprirodniji pristup da to posmatramo kao nešto što je prirodno svim ljudima, nešto što je egzistencijalna kategorija, nešto što svi osjećamo u različitim fazama života. Tako da, prije nego da posmatramo usamljenost kao problem, mislim da na to treba da gledamo kao nešto što je sastavni deo života. E sad, spomenuli ste praznike. Praznici se tu umetnu sa nekim velikim očekivanjima, sa idealizovanim predstavama, ušuškana porodica, prijatelji na okupu, još se najde reklama za Coca-Colu i onda otprilike znamo kako treba. I to nametne jedan pritisak zapravo da moramo da budemo nekako i ušuškani i sa drugim ljudima dobro povezani i da smo materijalno obezbeđeni, ako ništa makar ti dan. Znači, nekako praznici nam zaista podignu ta očekivanja, šta sve moramo, na jedan možda pritiskajući način, i eto povezanost i usamljenost i praznici nekako čini mi se veze prirodna kad pogledamo nekako šta sve su pritisci i ta velika očekivanja, ta idealizacija praznika koja ide sa njima.
Dobro, s jedne strane idealizacija praznika, s druge strane može biti nekako, kad ste spomenuli Coca-Colinu reklamu, ja sam se poprično naljutila, ali izgleda ih ima više, jer u toj reklami mama ostavlja telefon i prilazi sinu, pošto se pali jelka, ona se pali od svećica, ne, nije požar, i kaže barem jednom u godini ostavite svoj telefon. Mislim, stvarno onako je vrlo prigodna reklama i ja bih nekako spomenula kao da čitava ta tehnologija i kultura radi na tome da ne budemo sami. Ja gledam u prevoz čoveka duđe, ako se dokopa stolice, prvo što će da uradi, izvući će telefon. Pogledajte u restoranima, kafićima, porodica sedi, svako drži svoj telefon.
Nemojte tako, ima ljudi koji u prevozu čitaju knjige.
Da, da, sve su ređe, jeste. Da,
ne na telefonu, prave
da, da,
papirne.
Da, prave papirne knjige, da, da. I nekako mi se čini kao da je prosto zabranjeno biti sam. A šta se u stvari dešava kad smo sami, kad imamo neko vreme? Obično onda sednemo i počnemo da razmišljamo da li smo zadovoljni, da li smo srećni, za kim smo okruženi, šta bi menjali ako baš nismo mnogo srećni. I nekako mi se čini kao da sve radi na tome da se čovjek mislim taj frazerski izraz, ta fosko, da se čovjek ne susretne sa sobom, ali stvarno da se ne okrene ka sebi i porazmisli i jednostavno suoči se s tim šta bi mogao da promeni. Jer u stvari taj strah od promene je užasno veliki.
Naravno, sad vezano za to sa tehnologijama, ja mislim da je neko vrlo jedno zanimljivo pitanje da li smo sa tehnologijama više sami ili smo više povezani. S jedne strane očekuje čovjek da smo povezani, jel, jer smo u kontaktu sa odjednom na mnogo većim brojem ljudi nego što smo bili pre nekoliko decenija možda, a s druge strane nekako možda i jesmo u manje intenzivnom kontaktu ili potpuno drugačije vrsti kontakta kad smo u kontaktu preko tehnologije u odnosu na onako licem u lice sa drugim ljudima. Tako da mislim da tehnologije tu potpuno unose novu predstavu o tome što znači biti sam i što znači biti povezan i tako dalje. Negde sam skoro pročitala nešto što mi se onako strašno dopalo, to je da je nova vrsta luksuza biti sam u tišini. I se strašno mi se dopalo, to je zaista naći vreme da se sedne i da nema nekako nikakvog šuma okolo je postalo stvarno u današnje vreme sa toliko obaveza, tempom života i tako dalje, prava vrsta luksuza. I to je zaista neko vreme kada čovjek može da sedne, porazmisli šta sa sobom, gde sam, šta sam i kuda želim da idem, naravno. Tako da u kontekstu ove naše priče o usamljenosti, rekli smo negde, nije usamljenost problem, ali onda kada hronično imamo neki osjećaj nepovezanosti s ljudima ili da upotrebim tu reč nekako diskonektovanosti od ljudi, onda je možda vreme zaista da se zapitamo zašto se to dogodilo, kada se dešava, šta možemo da uradimo da se na tom planu nešto promeni.
Jeste, da u stvari to osjećanje socijalne izolovanosti može biti problem i kad čovjek otkrije stvarno to je trenutak da se nekako tu zaustavi, jer postoje način da se pobegne od usamljenosti. I sad ću da pročitam Franca Kafku koji kaže ovako: moji drugovi su nedavno otkrili da se putem trovanja mogu družiti, ja pak ne mogu sebe naterati da uz pomoć droga varam svoju usamljenost, to je sve što imam, a kada droge i alkohol izvetre, to će biti sve sa čim će i moji prijatelji ostati.
Zanimljivo. Negde sam naišla na podatak da, ako se ne varam, otprilike jedna petina čovečanstva možda pati ili trpi usamljenost. To je veliki broj ljudi i zanimljivo je da se usamljeno osjećaju i ljudi za koje nekada ne bismo pomislili da se tako osjećaju, jer su okruženi ljudima, a opet se osjećaju, kako ste vi rekli, Branka, nekako isključeno, izolovano od drugih. Šta se tu dešava?
Postoji jedna zanimljiva psihološka tehnika koja nije samo psihoterapijska, koristi se i u coachingu koju smo već pomenuli, zove se socijalna panorama. Počiva na toj ideji da se vizualizuje neki socijalni prostor, zamišljeni socijalni prostor koji percipiramo oko sebe, dakle zatvorimo oči i zamislimo gde su ljudi koji su u našim životima u nekom prostoru u odnosu na nas, ko nam je najbliži, ko je sledeći, gde su ostali ljudi, kako su raspoređeni. I onda bi definicija usamljenosti, ako se služimo ovom tehnikom, bila da oko nas nema blizu drugih ljudi. I tu u tom nekom smislu doželje, ne da li smo u kontaktu, da li su u našem stanu, da li su na našem poslu, našim kancelarijama i tako dalje, nego u tom našem mentalnom prostoru koliko su nam blizu. Šta se dalje radi sa tim? Čini mi se da usamljenost nije samo po sebi nekako fiksna stvar. To je nešto što može da se menja, na čemu može da se radi, kao i većina zapravo psiholoških tema. Sama tehnika radi na tome da se nekako taj socijalni prostor preuredi. Da probamo da napravimo neke male korake, da ljude privučemo bliže sebi, ali pažljivo. Zašto? Zato što čim su se ljudi udaljili, znači da je do nekog problema došlo, možda do velikih očekivanja, možda do neke netolerancije, možda do sve su mogući uzroci, ali poenta je dakle da bez obzira na uzrok probamo nekako sa novim očekivanjima da definišemo stare odnose. Ili čak da unesemo nove odnose u tu našu socijalnu panoramu. A, dakle, da nekako ona izgleda na više zadovoljavajući način za nas same.
Pričat ćemo dalje o tehnikama koje nam pomažu da budemo manje usamljeni ili kako da usamljenost iskoristimo na najbolji način. A sad malo muzike.
If I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo sa Jelenom Pavlović, psihologom i koučem. Tema je usamljenost. Mi smo malo razgovarale i dok je trajala muzika, dokle smo stigle. Aha, bila je tema šta nam sve može pomoći da se osjećamo manje usamljenim, pa smo se zajednički setile i brige o životinjama između ostalog, ali mislim da ste, Jelena, imali još nešto važno pre toga.
Naravno, ili možda posle toga, sve jedno, Branka je spomenula to da postoje neke prakse, hoćete vi, Branka, da kažete, pa ću se jedno dovezati, bilo mi je mnogo zanimljivo to što ste vi rekli.
Da, Japanci su, ja sad ne znam kada je to bilo, ali bilo poprilično davno, jer se sećam onako, valim iz naftalina, da su kao jedan eksperiment i pustili životinje, ali male životinje, znači male patke, male mace, male kuce, pustili su jednu bolnicu sa autističkom decom i tu je nastalo oduševljenje. Deca su pokazivala osjećanja, bio onako, svi su, to je bila prelepa scena i slika je bila, fotografije, nikad neću zaboraviti tu fotografiju. Tako da ja znam i neke eksperimente koji su ljudi radili, proveravali su kada se pomazi maca, za koliko, ne znam, sa onih podaoka spusti pritisak, kako to u stvari ima lekovito dejstvo, smirujuće dejstvo.
Naravno, šta god nam pomaže da nekako se razmenjujemo emocionalno, pre svega sa drugim bićima, ma šta da su ta biće, ljudi, životinje, čak i drugi ljudi kroz knjige, naravno da smo u kontaktu s drugim ljudima i kad čitamo knjigu, je na neki način smanjenje usamljenosti, odnosno ja bih rekao možda prevazilaženje usamljenosti, kako god sad to nazvali. Tako da naravno, razmena je možda tu ključna stvar. Ako sa jedne strane imamo usamljenost, na drugom polu, sa druge strane se nalazi emocionalna razmena.
Jeste, ali ja bih sad tu dodala jedno ali. Ima jedno ali u toliko da ljudi koji se plaše bliskosti vrlo često uzimaju životinje i u stanju su da iskažu svoju emocionalnost prema toj životinji, kao da su sigurni da životinja može samo da dobro se dobrim vraća i ako smo dobri prema životinji, životinja će naravno da, ali nema mogućnosti nikakve druge, ni da iskaže, ni da se naljuti, tako da ta briga za životinje i ta, u stvari ne, ko možda bi trebalo napraviti ispitivanje, koji su to ljudi koji uzimaju životinje, da li ima među njima takvih koji u stvari imaju problem da iskazuju svoje osjećanja prema ljudima. Ali htjela sam da pričamo o nečemu što bi možda bilo interesantno, postoje ljudi koji nikad ne samuju, nikad ne prođu kroz neki period samovanja. Budu u porodicama, odrastu u porodicama, onda se udaju, prelaze iz porodice, iz jedne porodice u drugu i praktično nikad ne prođu to neko samovanje. Ima ljudi koji se plaše da budu sami jer im je to nepoznato. Ima, naravno, da sad govorimo, pređemo u feminističke vode pa da kažemo da ima i onih osoba koji nekako se osjećaju loše ako su same, ako nemaju partnera, jer kao da ih taj partner nekako, da ako je partner pored nje, ona će se osjećati ispunjeno, celovito i dobro. Tako da ima tu tih nekih stvari koje za razliku od takve suprotnost ovoga bi bilo neko ko zna da uživa u samoći, koji zna, kome nije frka da ode u pozorište, na koncert sam ili sama i koji gde, tako da to odrastanje bez prolaska kroz neki period usamljenosti može donese nekako da čovjek možda ima strah da se osloni na sebe malo.
Ako ja dobro razumem, to je u stvari na koji način je usamljenost važna za svako ljudsko biće.
Jeste, jeste.
U nekoj meri.
Da, da. Ono što ste potpuno u pravu sa ovim ovako osvrtanjem na ovaj ugao ogledanjem pitanja je to stvarno vrlo važno. Znači, ima nešto što je poželjno, ima nešto iz čega nešto možemo da naučimo i što je dobro za nas, a ne praktikujemo.
Naravno, tu sad možda neko jezička neka preciznost, da li je to biti sam sa sobom ili biti usamljen. Biti sam sa sobom je, rekli smo, maltene danas luksuz, i u toj, ako se vratimo na socijalnu panoramu, onda bi to značilo zapravo da drugih ljudi u tom našem mentalnom prostoru ima, ali da i kada nisu fizički prisutni, mi sasvim lepo funkcionišemo, čak možda koristimo vreme koje inače nemamo da neke stvari sa sobom raščistimo, promislimo, uživamo u krajnjem slučaju sami sa sobom, i to je jedna vrsta uživanja, naročito ako je retka situacija za nas. Tako da možda u priči o usamljenosti u stvari dolazimo do priče o potrebama koje imamo kada su drugi ljudi u pitanju, i ukoliko imamo nekako jasno definisano šta su naše socijalne potrebe, pa čak i ne samo socijalne, nego generalno naše psihološke potrebe, i na koji način ih mi raspodeljujemo drugim ljudima, uključujući i sebe samog, onda tu zapravo imamo jednu neko preglednu kartu toga da li smo mi na neki ispunjavajući način u kontaktu sa drugima ili ne. Znači, šta bi bilo ispunjavajući? Ispunjavajući bi bilo tačno znamo šta nam treba, od koga nam to treba, na koji način to možemo da dobijemo i da li to dobijemo ili ne dobijemo od neke grupe ljudi, jedne osobe, samih sebe. Ukoliko ta naša mreža potreba zapravo odgovara onome što dobijamo od stvarnosti, onda nekako nemamo problem da kažemo sa usamljenošću. A ukoliko naše potrebe ne dolaze do ispunjenja u kontaktu s drugim ljudima, ili ukoliko sami sa sobom ne možemo da zadovoljimo neke potrebe, onda imamo zapravo priču o tome da je usamljenost možda najbolja definicija toga šta se dešava. Dakle, usamljenost bi tako psihološki posmatrano bilo zapravo nemogućnost ispunjenja socijalnih potreba u nekoj mreži odnosa u kojoj smo upleteni.
Da, to je baš lepa definicija, ali sad stvari se na neki način mogu i komplikovati. Da li mi idemo za svojim potrebama ili ne znamo kako da dođemo do svojih potreba, pa igramo igre, znači to idemo neautentično prema svojim potrebama, tako da se može desiti da u stvari kucamo na pogrešna vrata, ali ne da bi nam se otvorilo, nego kucamo na pogrešna vrata da potvrdimo one neke stare nedobre odluke, i dolazimo stalno po, kako da kažem, neko negativno mišljenje o sebi. To može da bude, eto, ja se trudim, ali nikako mi ne uspeva da dobijem ono što mi treba. I to može da bude problem, znači, ono što ste tako lepo rekli, od koga tražimo, ko je taj kome se obraćamo da neke potrebe zadovoljimo.
Naravno, to, vi ste nas vratili na prvi korak, a to je da definišemo šta su nam potrebe, šta zapravo želimo. Ne u nekom apstraktnom smislu, nego vrlo konkretno, sa kim idemo u bioskop, sa kim volimo da popričamo o nekim bitnim stvarima, koga pitamo za savet, sa kim se grlimo. Znači, bukvalno na jednom vrlo konkretnom nivou, šta su naše potrebe. Ljudi nekada možda ne dođu do jasne artikulacije toga šta su njihove potrebe iz raznih razloga, i onda je zadatak psihologa, ako imamo neku vrstu psihološke intervencije, da se te stvari verbalizuju na pravi način. Osoba zaista dođe u kontakt sa tim šta joj treba. To ljudi mogu i sami, psihološka profesija je tu naravno jedna vrsta alata i pomoći, ali ljudi mogu i sami sa sobom da promisle zaista šta je to što im treba od drugih ljudi, ne u nekom sebičnom smislu, nego u smislu šta su njihove potrebe, pa čak i to šta oni daju drugima. Nekada je naša potreba biti tu za druge, i gde smo mi u mreži tuđih potreba. To je takođe važno pitanje kad pričamo o usamljenosti, na koji način smo mi deo socijalne panorame drugih ljudi, kako im mi doprinosimo i da li nekako kroz tu razmenu sa drugima i to da smo mi resurs drugima, zapravo smanjujemo nekada i svoju usamljenost. Tako da je to onako priča, ulica sa u dva pravca.
Ovo mi je sad, dok sam slušala, nekako me vratilo na priču o praznicima. Pa, eto, neko će možda poželeti malo vremena za sebe, ne da bude usamljeno, nego bude sam. Neko će možda poželeti baš da bude među ljudima, u nekoj gužvi, verovatno će biti prilika opet neko slavlje na javnom mestu, na trgovima. A možda neko može da se seti, tipa imali smo takvih priča, svojih roditelja koji su stariji i koji će se možda jako obradovati da vide svoju decu ili unuke. To je to što je Jelena rekla, biti u mreži drugih ljudi. Pa je i to način da ne budemo usamljeni. Možda malo muzike. Bilo je raznih zanimljivih tema, od tehnika koje možemo primenjivati da pomognemo sebi ili kao terapeuti da pomognemo, odnosno da vi pomognete nama, ali da se vratimo na našu temu usamljenosti. Razgovaramo sa Jelenom Pavlović, psihologom. Na koji način mi možemo pomoći drugima, ljudima oko nas, da budu manje usamljeni?
Naravno, tu evo, nadvezujemo se na priču od maločas, da posjetimo ljude koje nismo dugo videli i tako dalje, naravno, ali čak i ljude sa kojima smo svakodnevno u kontaktu, sa kojima možda živimo, komuniciramo i tako dalje, koliko smo tu za njihove potrebe, koliko smo mi njima resurs, dakle ne samo da razmišljamo o sebi kao jednosmernoj ulici, dakle da li su drugi za nas, nego i gde smo mi za druge, koliko smo tu za njih, pa negde u toj priči o uzajamnom ispunjavanju mi zapravo prevazilazimo usamljenost, ne samo samo kroz to sebično zadovoljavanje sopstvenih potreba, nego i kroz razmišljanje zapravo o toj mreži, odnosu u kojoj smo i šta mi dajemo drugima, šta dobijamo i tako dalje. Kada je ta mreža zadovoljavajuća, ispunjavajuća, kada i dajemo i dobijamo, onda je usamljenost jednostavno nešto što nije tema, da tako kažem.
Branka, li imate neki lep citat?
Sad ću da kažem.
Branka nam sprema, kako ste rekli, male poslastice.
Jeste. Evo Bertrand Russell, čuveni filozof, kaže: ljubav je osnovni način da se pobegne od usamljenosti od koje pati žene i muškarci najvećim delom svojih života. A John Steinbeck kaže: Sve velike i najvrednije stvari u životu dočekujemo sasvim usamljeni. Tako da...
Pa i praznike.
Da.
Sad sam se šalila. Naravno, praznici su tu upravo da ne bismo bili usamljeni. To je nekakva ideja praznika, zajedničko slavlje. Ali postoji jedan trenutak, na primjer, evo dolazi nova godina kada krene da odbrojava, koliko nas u tom trenutku zapita šta smo uradili, šta nas čeka, šta se u tim trenucima dešava.
Da, to je nekako kraj godine i čovjek radi neko svoje privatno životno računovodstvo, pravi neki godišnji bilans. I u tom bilansu može da se čovjek osjeća jako loše, da nije ispunio neka svoja očekivanja. I uopšte taj početak godine je karakterističan što pravimo ona čitave spiskove. Šta ćemo mi promeniti u novoj godini? Prestaćemo da pušimo, prestaćemo da jedemo, zdravo ćemo živjeti, zdravo ćemo se hraniti. Uopšte ta obećanja koja obično ne traju drugo, i onda se zato što svi ti spiskovi u stvari su, imaju funkciju jednog kaži prsta koji maše ispred vašeg nosa i kaže moraš, treba. A od svih gostiju koji su bili u ovom studiju i pričali o psihoterapiji, ljudskim odnosima, saznali smo da taj govor treba zaboraviti. Da kad meni ljudi tako pričaju, treba, moram, ja kažem, a šta u stvari želite? Znači, zato ta obećanja ne traju, obično ne traju dugo, zato što nisu iz želim, hoću, nego su više onako tiranija tog prsta, kaže prsta i treba, a znači to je jedno, da ti bilo bi lepo da ti planovi budu realni i da se nekako napravi, ja sam uvijek za to da se napravi, da se planovi prave kratkoročni, da zvučim socijalistički, srednjoročni i dugoročni drugovi. Znači, da bude, ovi kratkoročni su jako značajni zato što služe da nam održe motiv da mi to možemo. I da mi to, znači to prosto podiže samopouzdanje. I onda se na neki način, i radeći na izvršenju planova, mi u stvari učimo neke tehnike, ako ih ne znamo, možemo da ih naučimo, i neke nove veštine, i to je jako, jako značajno. I onda ćemo manje godišnjim bilansima patiti, jer će naši planovi u stvari biti mnogo realniji.
Znači osjećaćemo se uspešnije, a samim tim i samopouzdanije. A zanimljivo je, čini mi se, da u vezi sa usamljenošću je dosta značajan faktor i osjećanje samopouzdanja, samovrednovanja. Pa evo, molim Jelenu da nam malo taj deo, tu pozadinu usamljenosti pojasni.
Naravno, tu se sad vraćamo na onu priču o potrebama od maločas. Ukoliko negde imamo jasno definisane svoje potrebe i načine na koji zadovoljavamo, mi zapravo imamo i samopouzdanje. Meni se strašno dopala ova Brankina priča od maločas sa tom metaforom računovodje. Mislim da to ima jako puno smisla u kontekstu ovih novogodišnjih praznika. Možda, evo, jedna poruka isto, ne samo, naravno, govor treba, moraš i tako dalje, to među nama psiholozima je nešto što je poznato kao ne mnogo podsticeno. Kroz ovu metaforu računovodje ne moramo da budemo strogi računovodje prema sebi. Za svođenje računa je ok, zato što nas podstiče na razvoj. Dokle god to radimo tako da otvaramo perspektive sebi, promišljamo o tome šta bi bilo još sve lepo za nas lično, šta su naše razvojne zone i tako dalje, ok je svoditi računa, ali onog trenutka kada se to pretvara u tiraniju, kao što rekao ste, onda zapravo praznici donose jedan nepodnošljivi pritisak koji nam ne treba ni inače u životu, kamoli kada su praznici. Tako da to je sa tim praznicima, nekako ne moramo tada da uključimo najstrožeg računovođu, možemo čak malo da ga onako utišamo i kažemo ok, sad su praznici, idi malo odmori se i ti računovođe. Ja? Tako da svođenje računa da, ali samo u kontekstu toga šta je razvojno dobro za nas, a ne na neki kažnjavajući i tiranski način, autokratski, da ne bude taj naš računovođa autokrat. Nazad na ovu priču samopouzdanje, potrebe i tako dalje, što više imamo nekako jasno raščišćeno sa sobom, šta smo, ko smo, kuda želimo da idemo, gde su drugi ljudi tu za nas, gde smo mi za njih, imamo nekako precizniju mapu sveta oko sebe i samim tim nekako jasnije puteve do drugih ljudi, pa i do sebe i do ciljeva oko nas. Jedan vrlo važan korak u bilo kom obliku psihološkog rada, bilo da je terapija ili coaching u pitanju, je upravo ta verbalizacija. Negde sam videla jednu mnogo slatku sliku, klupko u glavi i psiholog preko puta koji odmotava to klupko. To je zapravo jedna strašno važna, možda osnovna funkcija psihologa, pojašnjavanje onoga što ni samoj osobi nije do kraja jasno. Mnogo toga znamo, osjećamo, imamo na nekom nivou svesti, a da zapravo nije nikada pretvoreno u reči. I onda je tu prvi zadatak psihologa da se te stvari kristalizuju, da se izgovore, da nama samima bude jasno kakav je taj svet u kome živimo i kome želimo da živimo. I onda što je on jasniji, zapravo se više krećemo i ka samopouzdanju i ka nekom doživljaju ispunjenosti u odnosu sa drugim ljudima.
Pa ako smo zadovoljniji samima sobom, nekako ćemo imati i lepše odnose sa drugima oko nas.
Da, da. Iako nekako volimo sebe, volit ćemo i druge, jer jako je teško poverovati da osoba koja ne voli sebe, on će samo sumnjati da li je voljena, da li je prihvaćena, da li je, zato što jednostavno nema tu ljubav prema sebi. I ja sam jako ponosna što smo došli u 46. minut emisije, a nismo skliznuli u jedan savet ženskih časopisa. Usamljeni ljudi treba da izlaze više, da, ne znam, iznalaze hobije i uopšte razne stvari, da se uzimaju tople, mirišljave kupke.
Ali ja sam imala baš jedno praktično pitanje.
Divno.
S obzirom da nam je ovako, ajde kažem, egzistencijalna situacija takva kakva je većini nas u zemlji, verovatno svi mi imamo neka očekivanja i od sebe šta bismo za ove praznike poželjeli da podarimo svojim bližnjima, a možda nismo u mogućnosti, možda se zbog toga osjećamo lošije, možda se zbog toga osjećamo i usamljenije. A kako bismo mogli nekako da damo nešto lepo, nešto važno, šta je to što možemo da pružimo, a da nije uvek samo materijalno, možda je nešto i simbolično. Eto, htela sam da vas pitam šta o tome mislite.
Evo, ja mogu da kažem, videla sam pre neki dan na društvenim mrežama jedan video stranije, nije domaća produkcija, gde roditelji daju ćerkici neku kutiju, lepo upakovanu, sa mašnicom i tako dalje, i ona to kreće da odmotava, očigledno praznična je atmosfera, odmotava i na kraju dođe do nekog banalnog predmeta koji inače ima, da li je kašičica, neko u pitanju nešto. I ona se toliko oduševi što je to bilo zamotano, da je, znači, to se vidi po njenom licu, potpuno oduševljenje da je nešto što je neočekivano, tako da to je to, deca se raduju ma čemu, deca se raduju iznenađenjima, deca se najviše raduju ljubavi, harmoničnim odnosima, toplini, a za materijalne poklone nekako uvek ima vremena i to deca dobro razumeju, čini mi se da to nije broj jedan za njih, svakako. Ja ne znam koliko je praktični savjet, ali sam također jako ponosna na ovo da nema nekako instant rešenja i ja to često naglašavam i ne volim da delim instant savjet i neka laka rešenja. Nekako su ljudi previše kompleksni da bi postojala instant rešenja za koje važe za sve i koje tek tako lako izgovorimo i ljudi ih jednostavno primene. Čini mi se da u poslednje vrijeme u popularnoj psihologiji postoji jedna vrsta banalizacije toga šta je promena i šta je ljudski razvoj i tako dalje, da se to dešava tek tako, samo čarobnim štapićem zamahnemo i odjednom smo nekako potpuno druge osobe. A zapravo je to jedan proces koji ima neki svoj tok, trajanje, zahteva neko investiranje, ne materijalno naravno, nego vremena, promišljenja o tome šta želimo zapravo od sebe i tako dalje. Tako da ja u instant rješenja ne verujem mnogo.
Da. Da, to je sad postao slogan. Mislite pozitivno, kao da je to neko dugme, neko čarobno dugme ili Hana voli da kaže čarobni štapić i to sad odjedanput ćemo da mislimo pozitivno.
Ali mi ćemo sad da pritisnemo jedno dugme i da čujemo malo muzike.
Well, I can't forget.
i približili smo se kraju prvog sata. Šta bismo za kraj mogli da zaključimo o usamljenosti pred praznike?
Evo, znači, dosta toga smo već spomenuli. Dakle, razmišljajte o sebi, razmišljajte o drugima, da se vratimo na onu našu socijalnu panoramu, već spomenjenu, šta u novoj godini želimo od drugih ljudi, na koji način bismo voljeli da ona izgleda u godini koja dolazi, kako možemo da napravimo neke prve male korake da ljude približimo sebi, ali još možda važnije da nekako i sebe približimo drugima, jel? To što smo već pričali. Tako da možda evo iskoristiti vrijeme koje imamo u oči praznika upravo za to, za neko promišljanje, pa i možda planiranje, pažljivo planiranje koraka kako se približiti drugima i drugi približiti sebi.
A za ovo što je Hana rekla o poklonima, možda je ovo vrijeme da unuke, ćerke, sinovi potraže svoje roditelje i da nauče od njih neke stvari koje su nekada oni sami pravili, što od ukrasa za jelku, što od kolačića, što od igračaka. Znači, i to
da,
je
povod za druženje,
povod za okupljanje.
A kad se tako prave te neke male stvari koje uopšte i ne moraju da budu mnogo vredne, onda obično počnu da se pričaju neke lepe priče. Neki porodične, neke uspomene, neka lepa sećanja na djetinjstvo. Čini mi se da sva deca vole da čuju ta sećanja svojih roditelja, baka, deka, šta su radili kad su bili mali i tako. Tako da, sto trenuci bliskosti.
Najlepši novogodišnji
put. Yes.
A mislim da ste se i vi složile da je to najvažnije, da budemo tu jedni za druge.
Naravno.
Slušate emisiju Među svetovima svet, radio Beograda 1. Naša gošća je bila Jelena Pavlović, doktor psihologije, direktor coaching centra i viši naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja. Jelena, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na druženju.
Posle vesti u drugom satu emisije gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Kao i do sada, brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
For all the stands to have me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made so true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who saw me through.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija je otvorila poglavlje 5 o javnim nabavkama i poglavlje 25 o nauci i istraživanju, koje je odmah i zatvoreno. Poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, nije otvoreno zbog blokade jedne članice Unije, Hrvatske. Srbija nikoga ne mrzi, ne želi sukobe, ali je niko neće gaziti i ponižavati, rekao je premijer Aleksandar Vučić povodom hrvatske blokade otvaranja poglavlja 26. Srbija će nastaviti svoj evropski put, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima, istakao je premijer. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da prepreke na evropskom putu Srbije neće promeniti zvanični kurs zemlje. On je rekao i da nije iznenađen odlukom Hrvatske da blokira otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Predsjedništvo Evropske unije, na čijem je čelu Slovačka, zatražilo je da Priština zvanično sarađuje sa specijalnim sudom za ratne zločine bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Haški tribunal odbio je zahtev generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića da bude oslobođen daljeg služenja zatvorske kazne od 35 godina, na koju je osuđen zbog pomaganja genocidu u Srebrenici. U obrazloženju odluke predsjednik suda Teodor Meron precizirao je da pravo na privremeno oslobađanje imaju zatvorenici koji odsluže 2/3 kazne, što kod Krstića nije slučaj. Sirijska vlada preuzela je kontrolu nad oblastima koje su držali pobunjenici u Alepu, čime su okončane vojne akcije u tom gradu, izjavio je Vitalij Čurkin, ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama. U Alepu je mirno, prestala su bombardovanja i ne čuju se detonacije, nakon što je postignut sporazum o primirju, navode reporteri agencija. Vreme danas, prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, u toku noći ponegde kratkotrajna kiša i sneg. Jutarnja temperatura od -9 do -5, najviša dnevna do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Marima Janković.
Putuju Belutak i njegova senka, između neba i zemlje zalutali, u beskres zagledali. U Belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano, i sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči, od senke se svoje krije. U obluvi reč stao i tu zaspao. Među svetovima svet.
Thank you.
Slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Molimo vas samo da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije, kako bi gospođa Branka mogla što preciznije da vam odgovori. A dok ne čujemo i prvo pitanje, poželjela sam da vas pitam još ponešto, a u vezi sa temom iz prvog sata. Razgovarale smo o usamljenosti sa Jelenom Pavlović, psihologom. Koliko je razgovor važan, sigurno je važan, i na koji način možemo nekako više i bolje da razgovaramo, barem sa bliskim ljudima?
Da. U stvari, važno je šta razmenjujemo i kako se čujemo. To je praktično, razgovor je razmena i slušanje. I sad, jako je važno da kako slušamo ono što nam osoba priča. Mi psiholozi smatramo da, mislim, kao mi to zovemo aktivno slušanje, za razliku od slušanja, aktivnost je usmerena na praktično, ne na samo glas, nego na čitavo telo, na mimiku, kako čovjek priča nešto. To je jako, jako važno. I kada pitamo čovjeka, jesi tebi sada plače, to je jako lepo, bez obzira što može biti za osobu koja se plače bolno, zato što se vidi da prepoznajemo neke stvari, da smo tu i stvarno smo tu. Znači, to slušanje je jako važno, da bude slušanje sa razumevanjem, znači da nema osude, presude, kritike, jer vrlo često čujem, na primjer, ma što se plašiš, nema razloga se plašiš. Na taj način, ili neko kaže, ma nije ti to tako strašno. To je praktično nije dobar način, zbog toga što osoba koja nam priča nešto, najčešće očekivanje da nas razume. Neki put ljudi i mi delimo neke stvari sa drugim ljudima i ljudi drugi dele sa nama, ne očekujući da ćemo im dati rešenje, nego očekujući da ćemo da ih razumemo. Znači, a da bi razumeli i da bi to slušanje bilo lekovito, potrebno je da ne kritikujemo, da ne kažemo, ma nisi to trebala da uradiš, tako se ne rade stvari. Ne, znači, stvarno da slušamo punog srca, i razumevanje je najvažnije. Kod razgovora, kad kažemo razumevanje, praktično i onaj ko sluša, slušalac, i ima nek određena osjećanja, ima saosjećanje, jer iz tog saosjećanja ima i razumevanja. I uvek govorimo o simpatijama i empatiji. Simpatija i empatija su prilično različite stvari, mada obe podrazumevaju da imamo osjećanja za ono što nam neko priča, znači osjećamo sa tom osobom. Jedino što simpatija podrazumeva da smo potpuno subjektivni, znači da smo sa oba dve noge ušli u sagovornikove cipele. Dok empatija podrazumeva da nam je samo jedna noga u cipelama osobe koje priča, druga noga nam je u realnosti, i zbog toga što je druga noga van toga, van cipela osobe koja priča, mi možemo nekako da budemo objektivni, jer je ta noga u realnosti i u objektivnosti. Naprimjer, ako bi zagrlili osobu i počeli da plačemo zajedno, na primjer, osoba nam priča nešto, Mi skočemo, zagrlimo je i počnemo da plačemo. To može da bude jako, jako jedna lepa reakcija za osobu koja
je teško
u trenutku. Međutim, u terapiji bi to bilo ne dobro, zato što bi značilo da smo potpuno ophrvani osjećanjima i toliko smo obuzeti osjećanjima da više nema te noge koje napolju i nema više glasa objektivnosti, glasa realnosti. Ne znači da se ljudi kojima je teško, da se to ne može pokazati, da imamo razumevanja. Ali nije zagrljaj jedini način. E sad, naravno, i to se menja u nekim terapijama, to je dozvoljeno, nekim ne, i tako dalje, i tako dalje. Ali ajde sad da ostanemo kod razgovora. Jako je važno isto tako znati, ako nekoga hoćemo da dodirnemo kao znak ohrabrenja, vrlo je važno da znamo kako se ta osoba osjeća u odnosu na dodir. Imate ljudi koji jednostavno imaju takve granice da ne vole da budu fizički
To važi i u životu izvan psihoterapijskih situacija. Ponekad mnogo znači taj gest simpatije, kako ste rekli.
Yes.
Znači, kada dozvolimo sebi da potpuno osjećamo i saosjećamo sa tom osobom, pa ako je teško i da se zaplačemo zajedno sa tom osobom koja plače pored nas, da priđemo i da zagrlimo, ponekad je značajno da sačuvamo tu neku dozu realnosti i objektivnosti, možda ćemo tako najbolje pomoći. Ponekad moramo baš da vodimo računa da ne priđemo preblizu, zato što u tom trenutku možda to osobi koje je teško ne bi prijalo. To u stvari sve podrazumeva da mi kao ta druga strana osluškujemo.
Jeste.
Znači, za to ne moramo biti terapeut, nego samo osoba koja je potpuno pažljiva, prisutna i osluškuje osobu.
Zato se to i zove aktivno slušanje. Znači, da posmatrate šta se dešava i da tačno nekako možemo da vidimo šta neki put i pitamo šta bi ti prijelo u ovom trenutku, ako nismo sigurni. I pitamo.
Pažnja, slušanje i razumevanje su također dragoceni pokloni.
Jeste.
Pričali smo o pokloni.
Da.
Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobro veče, poštovanje.
Dobro veče.
Pa, moje ime je vas, a inače ja sam od tih osamljenih i drago mi je da postoje ovako emisije poput vaše.
Hvala.
Polazima, neuropsihijatrima i tako dalje. Mislim, tipa tih doktora. Mislim da ima dosta usamljenih. Među njima sam i ja, ali nikad usamljen. Uvek usamljen, a nikad usamljen. Zašto? Zato što nosim nešto u duši što sve manje ljudi ima koji to nose u sebi, a to je ljubav. Ljubav prema bilo kome. Jel?
Da, upravo smo i pročitali tu misao filozofsku, da ljubav je...
Ovo je iz moje duše rečeno.
Divno.
Znači, uopšte se ne obazirim, mislim, jako pažljivo slušam i to, ali čak što mislim, neka oprosti voditeljka, mislim da na neki način možda isputava malo doktorku da nam približi što više te psihološke momente i tako to. A nije samo usamljenost u prazničnim i predprazničnim danima i trenutima. Mnogi su usamljeni tokom cele godine, nemaju neki pravac, nemaju svoja neka razmišljanja. Mislim da bi mnogi, ja se ne stidim što sam i uradio skoro, da odem i kod neuropsihijatra i kod psihologa da porazgovaram, najnormalnije. A mislim da je blokada kod mnogih ljudi što imaju odbojnost, odnosno strah, ne znam koji je, kako da opišem taj njihov strah od psihologa, neuropsihijatra i sličnih doktora koji još postoje, ovo što je psiholog i neuropsihijatra.
Ova misija upravo ima tu nameru da nekako razbijete strahove, ali da čujemo vaše pitanje. Imate li vi...
Strah, ja se ne bojim, molim vas. Nikada se nisam, ja sam skoro bio, u ovom mjesecu sam bio bez ikakvog straha i nikad se i ne bojim da odem, jer nemam razloga.
Dobro, a imate li vi pitanje neko za nas?
Znate šta, imam pitanje, imam čak ne pitanje nego konstataciju, preporučio bih svim tim usamljenima kao što sam ja, a obično je taj strah koji dolazi kod nas usamljenih u noćnim satima kada nemamo kontakt sa ljudima, kada smo sami u kući, i razumete, pa to je noć, ali evo ja sam uzradio, često uz Radio Beograd, vrlo često, skoro stalno. I treba se družiti danju, bez obzira, ja imam 60 godina, ali se družim i sa omladinom koja me jako poštuje, ceni.
Nekako mi se čini da vi sada pričate o sebi, ali nekako smo namenili ovaj drugi sat da pomognemo ljudima. Znači, posebno je pitanje, a vi i lepo što pričate o sebi i lepo što govorite koliko ste usamljeni, koliko vam je potrebno neko da vas sluša, ali ova emisija je nekako više za to da pomognemo sa nekim odgovorom.
Hvala na javljanju. Možemo još malo da pojasnimo ponešto o slušanju i o načinu na koji možemo da poklonimo slušanje važnim, bliskim, dragim osobama ili uopšte nekome do koga nam je stalo. Dešava se da odreagujemo ponekad možda i grubo i da na taj način presečemo neki tok ili neku potrebu da nam ta druga osoba nešto poveri, nešto kaže, da nam pokloni svoje poverenje u tom trenutku. Šta se tu desi i gde treba da budemo pažljivi?
Ta grubost pretpostavljam da nas nešto naljuti. Imali smo hiljadu primjera da, ne znam, drugarica ima probleme u vezi, celo društvo navija da prekine tu vezu, nije dobro za nju i tako, pa se ona ponovo pomiri i tako. Znači, ili pričamo s decom koja na neki način nam se čini da ponavlja uvijek istu grešku i tako. Znači, u tom razgovoru dolazi do ljutnje, ali ljutnja jeste znak da neko ne ispunjava naše očekivanja. I onda se mi postavimo kao taj. E onda to se pretvori, imamo potrebu da kritikujemo tu osobu zašto se nisi držala našeg dogovora ili zašto si, ne znam, popio treće pivo kad smo se dogovorili samo za dva ili bilo šta. Da se dogodi u tom smislu, znači, jako je... ako se naljutimo nekako tom ljutnjom i tim neshvatanjem možemo prekinuti komunikaciju, nekad to radimo kao da se ljudi plaše da ako jako puno prihvatamo osobe, one se onda neće promeniti. Što uopšte nije tačno. Jedino prihvatanjem možemo pomoći osobi, ako želi da se promeni, da je pomognemo da se promeni.
Aha, znači tu postoji razlika između prihvatanja i slaganja sa onim o čemu osoba govori.
Jeste.
Znači, ako prihvatamo, to ne mora nužno da znači
uopšte, da se slažemo. Uopšte se slažemo, da. To je, da. To je baš tako. Znači, ne moramo se slagati uvijek sa onim što osoba čini, sa njenim delima, ali je to da je na neki način podržimo. I to je ta ljubav o kojoj pričamo. To je to bezrezervno prihvatanje. Prihvatam te, razumem te da si takva kakav si ili da si takav kakav si. E sad, ali to ne znači da mi odobravamo. Znači, ne moramo odobravati.
E sad, to je zanimljivo. Kako to rešiti? Kakav to odgovor treba da bude? Kako da mi stavimo do znanja da su naše granice drugačije, da bismo mi možda na neki drugi način reagovali, da ne odobravamo, kako ste vi rekli, a da ipak ne odbijemo u tom trenutku osobu?
Ajde da vidimo, ja volim nekako uvek konkretno da pričamo, da ljudi jednostavno, da onda je shvatljivije sve. Ajde da kažemo da je sinu problem da odbije to treće pivo zato što će da ispadne, ne znam, u društvu, neće ispasti lafi, ne znam, tako nešto. Ili da drugarica... njena glava zna da treba da ostavi tu, izađe iz te veze koja nije dobra za nju, ali osjećanja još uvijek je tu nešto drži, neki nevidljivi lepak za nju. Mi možemo da pričamo o tome koje su mogućnosti. Znači, da pomognemo sinu, nećemo mu reći slučaj sljedeći put kad dođe treće pivo, ti kaže njima, ajmo ste da se vi pravite važili. Nećemo mu reći konkretno šta da radi, ili pokupi se, dođi kući, ili bilo. Nego ćemo reći, kako ti se čini, ne znam, neka druga mogućnost, pa ajde, šta bi ti rekao da tebi, to je možda... To je najlepša i najjednostavnija reakcija. Da kažete, na primjer, njemu, ajde stavi se ti u moje cipele, ajde budi ti sada tata i tebi dođe tvoj sin. Jer kad izađemo malo iz sebe i kad se distanciramo od svojih problema, lakše vidimo. I vi kažete drugarici, zamisli da ti ja dođem sa tim problemom, šta bi ti meni rekla? Rekla bi ti, ostavi ga, beži na kilometri. Znači, kad čovjek nekako se malo distancira od svog problema, on nekako je u stanju i da vidi bolje taj problem. Znači, ono što čini, znači, ne odobravamo neke postupke, ali nećemo reći što ti ne uradiš sljedeće, Uzdržat ćemo
se od suda, od direktnog
saveta, to što radiš ne valja ti nikako, nije dobro za tebe. Najčešće to ljudi već znaju, da to nije dobro za njih, ali im se čini da tu postoji neki taj, što ja zovem tajni lepak. I da, tako da, znači, to je razlika. Vrlo često što radimo u želji da pomognemo i da minimalizujemo probleme, da kažemo, ma ne, to ti nije ništa, to ti nije tako strašno. Pogotovo smo na taj način nemilosrdni prema deci. 12-godišnja unuka moje drugarice se ljubila, svi su u kući rekli, ajde nemoj da dramiš, kako ti je to ljubav sa 12 godina. Šta smo radili? Ostavili smo na cedilu. Jer za nju je to trenutno najvažnija stvar i jeste važna.
I najveća.
I jeste važno iskustvo, ta prva ljubav. Znači, da ne minimalizujemo, da problem, zato što tako ostavljamo, pokažimo razumevanje.
Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče.
Pažljivo slušam vašu emisiju i pronašla sam se negde da postavim pitanje. Ima 3-4 mjeseca kako preko noći me hvata neki strah. Faktički ne živim sama, deca su mi u kući, ali u mom delu kuće sam sama. Zaspim uveče i posle sat, dva vremena probudim se, nešto sanjam i probudim se, drhtim kao prut. Toliko se uplašim, bez obzira kakav je to san. Probudim se i od tog straha srce mi lupa. Pokušam da izmerim pritisak, nekad taj pritisak skoči više, nekad manje. Uzmem neku odgovarajuću terapiju i nekad zaspim odmah, nekad ne. I ako zaspim, opet spavam sat, dva, ponovo mi se desi da nešto sanjam i drhtim, probudim se. Nekad mi je hladno, nekad mi je vruće. Ja sam se požalila mojoj doktorki opšte prakse i ona me je uputila kod psihijatra u domu zdravlja. Ja sam bila i porazgovarala i dobila sam jedan lek koji sam počela da pijem, evo ima jedno mjesec i po dana. Međutim, nekog efekta još uvijek nema, mada mi je doktorka rekla da taj lek treba da pijem 5-6 mjeseci. Do pre 3-4 mjeseca nisam imala nikakav strah. Od godišnjeg odmora, kad su mi deca bila na odmoru, u mene se uhvatio neki strah koji ja ne mogu da se opustim i da spavam. Puno puta popijem lorazepam, jako malo, od 1 miligram popijem pola i to me tako malo drži, ali san me probudi i skoči mi pritisak od straha. Pa sam htjela da pitam, da li imate neko dodatno, neki dodatni savjet na to? Napominjem da sam bila kod psihijatra i da pijem taj lek koji mi je doktorka prepisala.
Praktično, kako se vi osjećate, jel, inače?
Da vam nešto kažem.
Vi kažete živite sa decom?
Mi živimo u jednoj kući, ali to su na neki način dva odvojena domaćinstva. Deca su tu preko dana, dođu, vidjeli, znate kako, to su već velika deca, baka nije uvek interesantna. Kako smo stariji, malo se otuđujemo prijateljstvo, malo se prijateljstvo gubi sa godinama. I tako da preko uveče kad legnem, počnem da razmišljam, jao, ako mi pozli, jao, šta ću ono, a deca su u kući. Tako me hvata neki strah.
Vi ste nekako odgovorili na pitanje, jer mene interesovalo zašto se to događa baš, zašto noću. Očigledno je da vas muče neke stvari koje teško mogu da se lekovima razreše, samo lekovima. Bilo bi potrebno da popričate sa nekim o tome kako se osjećate. Vi kažete nekako možda, ne znam što se dogodilo sa prijateljima u vašem životu. Dete idu svojim putem i verovatno ne možete sa njima da pričate, ali postoji sigurno neko sa kim možete.
Da, postoje prijateljice sa kojima pričam preko dana, i to da nekog efekta, da mi volju da se otkačim takih misli. Ali znate kad ne možete uvek upravljati svojim mislima. Ja se trudim, primjer radi, gledam televizor i uhvati me neka nervoza. Ja ustanem i počnem nešto da radim. Da razvijem to razmišljanje, ali nisam u stanju noću kad legnem da spavam.
Znate, ima postoje neke vežbe relaksacije sa brojanjem.
Da.
Naši stari su brojali ovce, nije to bilo za džabe.
Da, to sam i radila.
Jeste, zato što kad brojite ne možete da imate misli.
Da.
I naravno, znači, hajde osmislite, na primjer, da brojite udahe i da brojite izdahe.
Da.
Znači, udišete zatvorenih usta, udišete polako, dok brojite do 4 i izdišete dok brojite do 6.
Mm-hmm.
Znači, samo ne dišite na usta, nego dišite na nos.
Na nos, da.
I brojite te uzdahe i izdahe i možda se desi da zaspete, znači, da će ti tim brojanjem praktično odstraniti misli. I onda je jako potrebno da s nekim pričate ko se nekako može slično osjeća kod vas. Ti večerni strahovi...
To su noćni strahovi.
Pa to su...
Probudi me u snu.
Da.
Sanjam nešto.
Ali vi s tim ležete u krevet. Vi s tim ležete u krevet. Bilo bi dobro da se vi imate te misli pre nego što zaspete i zato se noću budite.
Da, da.
Znači, to bi trebalo odkloniti te večernje misli.
Mm-hmm.
Da jednostavno nekako vratite se kod tog psihijatra pa popričite malo sa njim šta bi mogli da uradite po tom pitanju.
Pa,
jer prosto ste opsednuti da nešto može da vam se desi u toku noći. Mi ne možemo da kontrolišemo stvari u toj meri. Znači, nemamo takvu kontrolu.
Pa da vam nešto kaže, pokušavam samu sebe nešto da ubedim, tako, u nekim pozitivnim razmišljanjima, ali nisam u stanju uvek to da dovedem sebe na takva razmišljanja.
Da.
Razumete?
Da.
I ako to dovedem dok sam budna, a kad zaspim, to je drugi film.
Da. Osim toga možete isto tako da zamišljate neke lepe stvari naveče umjesto što sebe opterećujete tim brigama šta će biti, kad će biti. Neke stvari ne možemo da predvidimo, zato i
da,
ne...
Da,
da,
da.
Da.
Ništa. Hvala vam lepo. U svakom slučaju, dali ste mi neki savjet o kome ću razmišljati.
Važi se.
Hvala
lepo. Doviđenja.
Prijatno.
Hvala na pitanju. Hvala Branka. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušate Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Thank you.
novu slušateljku na vezi, izvolite. I molimo vas samo da utišate radio.
Aha, da, na vezi. Utišat ću radio, sad ću ga, bukvalno ću ga ugasiti. Tako da se, mislim, ja malo prvo da vas pozdravim. Ne znam kako da počnem. Mislim, ja možda imam neki problem sa porodicom, ali nemam nikakvo oboljenje, to ja lično, ali imam problem lično sa braćom i sa majkom. Ja, na primjer, živim ovdje u Srbiji, oni ne žive u, mislim, u bivšim republikama žive, eks Jugoslavija, i evo 4 godine mi svoju majku nisam vidjela, nešto su nam se tako u zadnje vrijeme odnosi poremetili, ja smatram da nisam ničim tome doprinjela, ali da je tu nešto snaja, mislim, moja majka se totalno prvo meni promenila, inače imam 2 rođena brata i ja sam jedina sestra. A ja mnogo patim za majkom, želela bi da odem da je vidim. Ja je pozovem telefonom, iako je, mislim, ona nema ni Skype, nema ništa. Ali naš razgovor se uvijek završi sa svađom, sa uvredama, da ona mene tako izvređa da ja posle plačem. Tako da sam ja i obolela, mislim, šećer sam, ja bar mislim da sam najviše od tog stresa, da li se tako uveče okrenem pa plačem, pa zašto se moja majka tako promenila, a i braća su me totalno odbacila, ne znam zašto, apsolutno ne znam zašto, mislim, ništa im nisam napravila, jednostavno ta snaja, jedan brat mi je ožnjen, jedan nije, možda je to glupo što ja pitam, ali meni je zaista teško. Kako da se ja postavim, da bi ja uspostavila ponovo, da bi vratila tu svoju majku, inače majka je stara, 83 godine. Nezavisna je, mislim, ima svoju penziju, taj brat ne oženje živi sa njom, a taj oženje ne živi sa njom, on živi čak u Sloveniji. Ali tako su ti neki odnosi, tako da i moje dete ne kontaktira s njegovom decom i meni to teško pada, a njima to ništa teško ne pada. I, na primjer, ja imam tamo, mislim, tako da kažem, iz svoje, mislim, deo, nije to ništa razdeljeno još, ali oni meni kažu da ja tamo apsolutno nemam ništa, jednostavno me ponideštavaju kao da ne postoji. Da li mi to nešto možete pomoći? Mene malo sramota što to pričam, ali pričam istinu.
Rekli ste nešto što je vrlo značajno, da vi ništa niste uradili da do toga dođe. I vi imate tu, koliko god teško čoveku nekada prizna, ali imate i vi udeo u građenju takvog odnosa. Znači, kad vas mama zove...
Ne, ona mene nikad ne zove, nego ja nju.
Dobro. Vi kad zovete, pitanje je šta se tu u stvari događa. Vidim da se sa tu i neke materijalne stvari provlače, da se vi osjećate nekako iznevrenom. Pitanje je šta vama treba u ovom trenutku. Da li bi vi želili da popravite odnos sa mamom? Je li to ono što želite?
Da, da, meni je potrebno da, ja bih volila da popravim odnos sa braćom i sa majkom, koji sam imala idealan pre bratove ženidbe. E, i pre kad je moj brat počeo, mislim, te njegove ćerke, kao tražile momke, šta ja znam, ovo ono, ta sva ljubav koju je moja majka prema meni imala, jedinica sam bila, njena jedinka, tako dalje ne zvala, ona je to sve, sad mi jednostavno kaže, moja imam svoje unuke, šta ćeš mi ti, ma, uopšte, mislim, 4 godine ja da ne bi vidjela svoje dete, meni bi bilo jako teško, ali oni šta kažu, ti nemaš tu ništa, ne znam, ja se preslišavam više puta, da li sam ja tu nešto doprinela, ali zaista, otišla sam, ništa im nisam tražila, meni ništa od njih ne treba, znate, nešto, ja sam to samo pomenula da imam prava i da odem tamo i sve, ali ja to ne koristim, čak imala bi pravo da stavim i veto.
Ajde, sedite pa napišite, od kada su se ti odnosi, do kada su ti odnosi bili dobri i od kada su se ti odnosi pokarabasili tako.
Pa evo,
u toj meri.
Evo, ja vam
kažem. Vi okrivljujete tu snaju. Ne može, kako vam kažem, ne možemo najlakše okriviti snaju, najlakše naći dežurnog krivca, pa onda svi drugi ostaju.
Ne mislim da je bukvalno snaja sve kriva, ali je neki odnos se poremetio Moja majka smatram da je, ja sam, evo što ću vam kazati iskreno, 2012. godine ona je imala operaciju, moja mama. I ja sam išla, pa sam je dva mjeseca ja lično negovala, znači ostala svoju porodicu i otišla tamo pored nje, bdela dan i noć u bolnici. I nisam imala gdje da spavam, nego bukvalno sam iznajmila stan da bi pored nje bila. I sve, ona je rekla, to nikad će se ćerko zaboraviti, dok snaja nije prišla njoj. I čim je izašla iz bolnice, znači sve je rana zarasla, sve je ok, ona se oporavila, opet isto, opet drvlje i kamenje na mene, ja nisam ovakva, ja sam ovakva, ja sam onakva. I onda ona prosto uživa da svojoj snaji priča kako, eto, sam ja ne ličim na nju, nego eto, ličim na neku svoju babu po ocu i tako dalje i sve nešto u negativu.
Očigledno se tu sad, očigledno se tu sad verovatno i vaša mama koja ne može da računa na vas, verovatno.
Ne, ja sam daleko, da.
Jeste, tako, ali to ne znači da vi ne možete da napravite, da su odnosi koliko toliko, da kažem, da se mogu podneti, znači...
Ali mene to toliko boli, gospođo, ja vam...
Jeste vi to svoje mami nekad rekli?
Milion puta si mi rekla i plakala tamo, mislim, znate da dođem, oteknu mi oči, bukvalno, od plača. Mislim, posljednji put sam bila 2012. kad je operisana. Kažem vam, bila sam dva mjeseca, sam je ja lično negovala, dok braća nisu ni jedan okrenuo.
Dobro, kako onda znate, kako znate za sve to da je ona posle prišla sna i...
Dok sam tamo bila već, dok smo bili u bolnici, snaja je došla onako čisto da je pogleda, onako reda radi, dok sam je ja, mislim, ne da prigovaram, ona je mene hrana, naravno, i hranila, i brisala, i prala, i sve, već znate kako sad čovjek ne pokrata.
Ajde ovako, napišite šta je to što vi očekujete od svakog pojedinačnog člana vaše porodice, pa... Pitajte sebe i porazgovarajte sa svojim mužem, sa svojim decom, šta oni misle o tome, jednostavno da proverite nekako vi...
Evo, šta ću vam reći, glavno je bilo kad sam se ja udala, oni nikad nisu bili zadovoljni izborom mog supruga. Moji nikad nisu volili.
Da, pa vidite koliko tu ima puno stvari praktično zakopanih.
A suprugovi pa nisu volili mene.
Da.
Gospođa, mislim da sad ulazimo preduboko u priču, nije prilika za to.
Ja meni mnogo to nedostaje, ja bih voljela da se i moje dete druži s tom decom, mislim oni su ipak najrođeniji, pošto ja imam samo jedno dete, znači nema rođenih sestara od tih, od mog
Da li rata. Bi možda gospođa mogla da se obrati nekome za neki ozbiljniji razgovor?
Naravno, možete se obratiti psihologu. Živite u Beogradu ili van Beograda?
Van Beograda. Nemam ja zato psihi, ali mi je teško, eto, jednostavno mi je teško.
Jeste, to je jako važno da porazgovarate s nečim, sa nekim stručnjakom koji ne samo će da sasluša, nego će i da vam pomogne, da napravite neki plan šta možete uraditi u toj situaciji. A ne sedite, praktično mučite se, ali ništa ne radite. Znači, ajde nešto preduzmite.
Hvala vam na javljanju. Hvala Branka. Thank you. imamo priliku da čujemo još jednu od vaših poslastica, jedan lep tekst. Izvolite, Branka.
Šta je ljubav? Pogledajte cvet. Može li on reći, nudim svoj miris dobrima, a uskraćujem ga rđavima? Ili možete li zamisliti uličnu lampu koja odbija da osvetli put rđavoj osobi? Pogledajte kako drvo daruje svoju senku svima, bez razlike, dobrima i lošima, mladima i starima, ljudima i životinjama, pa i onima koji mu prilaze u nameri da ga poseku. To je samo prvi smisao ljubavi, njena nedeljivost. Druga osobina ljubavi je njena besplatnost. Drvo, cvet, lampa daruju ljubav ne tražeći ništa za uzvrat. Treća osobina ljubavi je nedostatak svesti o sebi. Ljubav je zadovoljna što voli. Cvet širi svoj miris jer ne može drugačije, bez obzira da li postoji neko ko će ga osjetiti. Ljubav jednostavno postoji, nema svest o zaslugama. Još jedna osobina ljubavi je sloboda. Tamo gde stižu prinuda, kontrola i sukobi, ljubav umire. I drvo, i cvet, i lampa vas ostavljaju potpuno slobodnim. Drvo neće učiniti ništa da vas privuče u svoju senku. Razmišljajte o tome koliko kontrola i prinuda dominiraju vašim životom i možda će vas svest o tome naterati da stavite tačku na sve to. A kada se oslobodite, u vama će se roditi ljubav, jer sloboda je samo drugo ime ljubavi. Put ljubavi, Anton de Melo.
Hvala, Branka. Divan tekst. Stigo smo i do kraja drugog sata noćešnje emisije. Imamo vremena još nešto da čujemo od vas, Branka, na temu usamljenosti, praznika, davanja i primanja. Šta je to važno i lepo što možemo da damo drugima i što možda možemo da dobijemo za uzvrat?
Ono što možemo da damo, to je stvarno ta potpuna pažnja. I ono što smo pričali u prvom satu, jako je važno da znamo koje su naše potrebe za kojima pružamo ruku ka drugima. Isto tako je važno koji su to potrebe drugih koji pružaju ruku ka nama. I ono što nekako smo izbjegavali da pričamo, to su ta trenutna rješenja, i ljudi veruju kad promene boju kose da će imati, da će se osjećati bolje. To su stvarno rješenja od 5 minuta. Samopouzdanje je u nama, a nije spolja. Tako da je jako važno da nekako naučimo dobre, adekvatne načine na koji pomoću kojih možemo se osjećamo bolje sami sa sobom u sopstvenoj koži. Jer kad se osjećamo dobro sa sobom, mi smo mnogo spremniji da damo i da dobijemo i da verujemo. I da verujemo drugima. Jer to u stvari je čitava jedna velika oblast o kojoj ćemo pričati, to poverenje u drugi, poverenje u svet oko sebe.
Da, poverenje pre svega i u nas same, ali sigurno ćemo se osjećati bolje ako uradimo nešto lepo za svet oko sebe, što znači za ljude oko sebe, možda i za neke životinje, za neke biljke, za neko živo biće. Pa eto, i to je početak.
Kako da ne, koliko, svi znamo koliko ima pasa, lutalica, pa malo vode i malo hrane ispred kuće.
Branka, hvala vam. Slušali ste Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1, to majstori Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin. Na vaše pitanje odgovarala autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, a moje ime je Hana Gadomski. Uz sastav The Cordettes, Mr. Sandman, želimo vam lepe snove.
Please.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija otvorila poglavlje 5 o javnim nabavkama i poglavlje 25 o nauci i istraživanju koje je odmah i zatvoreno. Poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu nije otvoreno zbog blokade jedne članice Unije, Hrvatske. Srbija nikoga ne mrzi, ne želi sukobe, ali je niko neće gaziti i ponižavati, rekao je premijer Aleksandar Vučić povodom hrvatske blokade otvaranja poglavlja 26. Srbija će nastaviti svoj evropski put, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima, istakao je premijer. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da prepreke na evropskom putu Srbije neće promeniti zvanični kurs zemlje. Predsjedništvo Evropske unije, na čijem je čelu Slovačka, zatražilo je da Priština zvanično sarađuje sa specijalnim sudom za ratne zločine bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Haški tribunal odbio je zahtev generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića da bude oslobođen daljeg služenja zatvorske kazne od 35 godina na koju je osuđen zbog pomaganja genocidu u Srebrenici. U obrazloženju odluke predsjednik suda Teodor Meron precizirao je da pravo na privremeno oslobađanje imaju zatvorenici koji odsluže 2/3 kazne, što kod Krstića nije slučaj. Sirijska vlada preuzela je kontrolu nad oblastima koje su držali pobunjenici u Alepu, čime su okončane vojne akcije u tom gradu, izjavio je Vitalij Čurkin, ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama. U Alepu je mirno, prestala su bombardovanja i ne čuju se detonacije nakon što je postignut sporazum o primirju, navode reporteri agencija. Vreme danas, prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, u toku noći ponegde kratkotrajna kiša i sneg. Jutarnja temperatura od -9 do -5, najviša dnevna do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija otvorila poglavlje 5 o javnim nabavkama i poglavlje 25 o nauci i istraživanju, koje je odmah i zatvoreno. Savet ministara Evropske unije saopštio je posle otvaranja tih poglavlja sa Srbijom da će naredne konferencije o pristupanju biti planirane tako da se ovaj proces nastavi u prvoj polovini 2017. Poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, nije otvoreno zbog blokade jedne članice Unije, Hrvatske. Srbija će nastaviti svoj evropski put, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima, istakao je premijer Aleksandar Vučić povodom hrvatske blokade. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da prepreke na evropskom putu Srbije neće promeniti zvanični kurs zemlje. Separatisti koji nastoje da podele Bosnu i Hercegovinu po etničkim linijama mogli bi da ugroze njene napore da se priključi Evropskoj uniji i da prinude međunarodne sile da intervenišu, izjavio je u intervjuu Reutersu visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Insko. Zapadne diplomate navode da bi u slučaju secesije bosanskih Srba Insko imao ovlašćenje da pozove strane trupe kako bi sprečile oružani sukob, prenosi Reuters. Haški tribunal odbio je zahtev generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića da bude oslobođen daljeg služenja zatvorske kazne od 35 godina na koju je osuđen zbog pomaganja genocidu u Srebrenici. U obrazloženju odluke navodi se da je pravo na privremeno oslobađanje imaju zatvorenici koji odsluže 2/3 kazne, što kod Krstića nije slučaj. Sirijska vlada preuzela je kontrolu nad oblastima koje su držali pobunjenici u Alepu, čime su okončane vojne akcije u tom gradu, izjavio je Vitalij Čurkin, ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama. U Alepu je mirno, prestala su bombardovanje i ne čuju se detonacije nakon što je postignut sporazum o primirju, navodi Reuters. Vreme danas, pre podne pretežno sunčano, popodne oblačno, u toku noći ponegde, kratkotrajna kiša i sneg, jutarnja temperatura od -9 do -5, najviša dnevna do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1.
She will always.
Radio Beograd 1.
This will not be the
Beograd 1.
Screaming sea sounds like dying. you.